Já, við erum velkomin í kjaftaðið. Ég ætla að taka hérna gott landsliðs uppgjör í Pepsi Max stúdíónu og til þess að gera það ég komin með mjög góða gesti. Ég ætla að byrja á að kynnin hérna, já okkar bara landslíkskóara, Kjartan Henry Finnbóðsson, velkomin.
Takk, takk.
Hvernig ertu?
Ég bara góður, mjög góður.
Þegar
ég. Og gott að vakna upp í volgur með þessi úrslit, þannig að ég og jákvæður fyrir leikinn og ég jákvæður ennþá í dag.
Það var álæg á þér, þannig að fram og tilbaka í kóaranum með Gumma og niður í settinu með Rúnari í hálfleik og eftir leik.
Já, svakalegt álæg. Já, komandi úr, hérna, vorum æfingu. Við æfum klukkan 4 og svo brunað í Laugardalinn og þetta var svolítið, já, fram og tilbaka en hérna mjög skemmtilegt og það svo þægilegt að fjalla íslenska landsliðið þegar að það hægt að vera jákvæður og þegar að gengur vel og allir í góðu skapi þannig að hérna þetta var bara góðu dagur ger.
Já, mjög okkur dag aðstoðaþjálfari og fyrrum aðstoðamaður Arnar Gunnlaugssonar, Aron Baldvin Þórðarson, velkominn.
Takk, takk.
Hvernig ertu?
Bara mjög góður.
Það ekki, þú
ert
náttúrulega Íslandsmeistari, nýlega grindur.
Jú, jú.
Þannig að það er leikur við lífið í dag.
Já, má segja það.
Þú ert sáttum með bara landslíksgluggan eins og hann var núna. Hvernig var fyrir okkur?
Já, fyrir náttúrulega betur í það eftir en það eru mjög margi góður hlutir að gerast. Það eru augljóst.
Já, kærið mér talaði það að bara hvað gott að vera jákvæður. Það mikil jákvæðan eftir svona þessi úrslit í gær.
Já, það klárlega hægt að líta á glasið hálffullt fyrir ekki hálftómt, sko.
Herðu, við ætlum að byrja þetta hérna í að fara í Who's the Man og við kynum það hérna. Gerðu það ekki þetta lag? Mikið grísmaður ekki?
Já, þetta er ekki grís verið sett upp í Vestlandsskólanum þegar ég var þar.
Er ekki ólíklegt. Herðu, við ætlum að fara í hverju maðurinn í bóði Super Burrito, þar sem að vefjurnar og skálarnar eru super bæði af því að það virkilega gott og líka mikil skammtur, góðu skammtur. En við ætlum að taka fyrir leikmannina sem að mér finnst ríkilega skemmtileg spilari og mikið í umræðinni núna í fótboltanum í dag. Hann byrjar árið 2015 og við ætlum að reyna að bera þetta fram, Xiaotie Rou. Ég held ekki til að gefa ykkur til að þetta er franslið. 2015-16 er að þar að spila 26 leiki skora 13 mörg.
Má giska bara hvenær sem er?
Má giska hvenær sem er.
Ok, ég segi 2015-16
er hann hjá Xiaotie Rou, spila 26 leiki skora 13 mörg. 2016-17
Ég ætla að giska og ekki tekið þetta leifbúl framlega sko. Nei. Geimum.
2016 til 18 fyrir geðu, hann er sérst keiptu til Lyon 2016, hann er þar til 2018, spila bara 2 leiki fyrir aðalega Lyon en á 15 leiki 5 mörg fyrir bjelið þeirra.
Heldur bara frá.
2018 til 2022, 4 ár hjá Mainz, 67 leikir 24
mörg. Mane.
Nei.
Já,
þetta á að koma núna
18 til 22, Mainz. Hvernig með aftur markaskorunum fjöldum?
67 leikir 24 mörg en 21-22 er hann lánaður til Crystal Palace 14 leikir 2 mörg.
Á þetta að koma núna þarna?
Já, ég myndi alltaf
Palace og Mainz.
Af því að 22 er hann keiftur til Palace, hann er þar í dag.
Mateta.
Rétt. Sean Philip Mateta skoraðist í fyrsta mark fyrir franska landslið í gær.
Já, 20 annar landsleikur 28
ára. Já. Þetta er 97. Þetta er leitblúmer.
Vilgjör Kjari.
Ha. Þetta er alveg stikki.
Þetta er alveg stikki.
Sába.
Kjari tekir sína framera, sína target setera.
Gulli og hérna Sverringi voru í smá basli með hann en hérna hann skoraði bara eitt.
Já, það er bara hárrétt hjá þér. Og hans þessi fyrsta landsleiksmark en færum okkur bara hérna aðeins. Viljum að taka fyrir byrjum bara á landslíksglugganum frá upphafi, tökum Ísland Úkraínu og við ætlum að gera það í bóði Pabco en það var það svona kannski okkar skita í þessum glugga, sá leikur og ég meina Pabco þeir eru að bjóða upp á geði klóspapir og svo reynda springirinn líka eða viljið fá góða lykt heima fyrir, konurnar eru mjög hreinnar að því, tala af reynslu, meina Úkraínu leikurinn, þetta er ekki áttamarka leikur ef við horfum á bara einfalda statistík.
Nei, þetta var það svo sannlega ekki. Bara það er augljóst að heilda strúktúrin í íslenska liðinu var mjög góður. Hann var mjög góður. Uppspilið, allt þetta taktíska í leiknum, taktíst sett upp á pressunni, uppspilinu, var mjög gott og með góða stjórn á leiknum og það má gaggrina margt í leiknum en heildarstrúktúrun í liðinu var mjög góður en svo eru þetta bara eins og marg oft búið að fara yfir að það eru mörg mörgana sem hefði klálega mátt komið í veg fyrir og aftur í gær við erum að fá allt og auðvöld mörg á okkur og það er bara það sem að klikka því sem úkrænleik því að framistan út af velli var bara mjög góð
Sámála sér gerir
Já, mann leið vel í raun að leið betur að horfa úkrænleikin oft á tíðum heldur til dæmis eins og í gær og hérna þetta var mjög skrítinleikur og ég svona ég veit ekki, ég held andlega fyrir strákana að lenda þarna 3-1 undir og ná síðan að jafna og fá síðan fjórða marka á sig sem var svona algjört flúk ég meina við vorum alltaf að tala sexunar, ég meina báði miðumenni bæði Hákon og Ísak voru komnir og Hákon skallaði boltan í burtu en hann endaði fyrir fæturnar á þessum Markum rætta fyrir Keflaking sem einhvern veginn sparkaði ofn í jörðinu og í fjærhóttni og þá fannst manni svona
Eða svona momenta sem að þú sem þjálfur á hlilin, þú vonast þess að gaurinn skjóti bara svona að það var búið að liggja hans á okkur á þessu kafla fínt ofta að fá skot fyrir þetta teg hjá leikmanni sko Þetta var one of mark, það var bara geðuð mark Þetta var svona eina markið fannst mér sem var hægt að klappa fyrir bara og velgerti á þeim Hinn hefðu öll að geta komið veg fyrir
Ég enni minna, þetta eru sjö skotum markið fimm inni, en er hægt að klína einhverjá Elías?
Nei, það finnst mér ekki. Fyrsta markinu er náttúrulega eins og búið að fara yfir þá klikka hérna Gulli og kannski Hákon með hérna láta fara fram með sér, en svo búið mikið með þessa sex umræði náttúrulega Ísak og Hákon voru sexunum okkar, en það er kannski þetta DNA í sexunni sem að hefði til dæmis getur komið veg fyrir fyrsta markið sem að Ísak kemur sér niður í þetta L-shape sem að á að komið veg fyrir cutbackið en hann sogast aðeins hann, það var svona aðeins of mikið Excel-skjál hvernig hann sogast niður hann ekki að skanna hvar gaurnir eru í cutbackinu sogast aðeins og neðarlega í hafsetara og þar leti kemur opið skot Þannig að þetta voru svona þessi dítelar í strúktúrun var alltaf lagi en bara dítelarinn innan strúktúrsins eins og þetta sem að klikka í.
Þetta er svo vera með allt gullisinn að vilja. Strúktúrin og dítelarinn innan strúktúrsins.
Það er búið skólan
til. Ísak var bara bólótsing, hann var bara svo aðeins að boltanum og vissi ekki af Malinkovski sem að ég held að sé svona... Jú, þeirra mikilvægasti leikmaður og hann var alltof oft, fannst mér frýr að finna þessi hálfsvæði í leiknum. Nú spurðir hvort að hann átti að verja eitthvað. Mér fannst það svona í útsettingunni þegar að þetta slice skot með lakarfæti og með örfættan mann að skjóta fyrir utan teig að hérna, með hægri. Að mér fannst, þú veist, þegar maður horfir á þetta aftur, bara frábært skot, en... Mér fannst hann með að vera nær þessu, þú veist, hann er 2 metrar og hann var ekki nálægt í að verja þetta. En hérna, nei, það er erfitt að kenna Eliasi eitthvað í þessu leik, en þetta var bara svo skrítið. Man var bara að horfa á leikinn og svo bara leiða á skotu á markið, það var mark.
Hann var allt inni.
Ég meina við sáum það bara í gær og tölvöldu öflurri færi sem að frakkarnir fengu og klúðruðu, jafnvel öflurri leikmenn, en hérna þetta var Þetta var allt inn og geðvögg skot í Úkraínu það voru að gefa það.
Já, ég minn, þetta eru 3-4 mörkarna bara utan teig og eins og ég, fúst, mér finnst þær þetta klín einhver Elías en kæri svo einhver mjög ágætspunta að hérna, þetta má hann vera nærið í sérstaklega þegar hann setur hann bara niður í hotnið en þegar hann plaffar hann upp í Samuel og svo skoti og Kaljósni líka er bara erfitt fyrir hann eiga við og óvænt kannski, en sko, mér fannst Úkraínuleikurinn að þú kemur inn á Aronaðan eftir að tala hvernig strúktúrun og alltaf var gott og jákvætt, fúst, ég mitt þar, mér finnst Mér langar að taka jákvæða liðina svo leik að við vorum að dóminera Úkraínu við vorum virkilega góður út á velli mér fannst ákæðin í pressunni virkilega góð framlega en mér fannst hann aftur á móti samt slök aftarlega og er það bara, erum við að gambla með að vera með kannski offensíva leikmenn í sexónum hana?
Já, sko alltaf, eins og þú segir vorum mjög góður í pressu og ofalega það var að því að við possession okkur leiknum gekk það vel að við vorum alltaf í mjög góðum stöðum til þess að gegapressa og þau sjáum við að við fáum 2-3 mörkum bara með akkurat þessu þar sem við erum búin að þrýsta þeim niður þeir ná að vinna hann í stutta stund en við erum svo vel stasið til þess að vinna strax aftur og skorum frábær mörk síðan eru náttúrulega þegar þú ert með svona mikla stjórn þá færðu það að þau opnari sóknir og þessi fæsla til dæmis með hérna, það sem að að Ísak og Hákonar að droppa milli vardalinnar úr 3-2-5 og íta þá Gulla Viktor ofar þá erum við að búa til yfirtöluðana hægra megin en við erum komnir í strúktúr sem þá 3-1-6 og erum þá einum færri í ef við töpu boltan til þess að reyna að útskýra þetta Þetta er mjög hugrakt að móti liðum með þessu Úkraínu og frökkum og sjáum til þessi þriðamarkinu þegar að Ísak reynir þess að sendingu og Hákonur fara nú stöð og milli lína er, og Gull er í yngri stöð þess að ná að trakka tilbaka þannig að þetta er þú veist, sexu ekki sexu þetta var meira þú veist, þetta var hugrakt hvernig við spilum og oft hjálpaði okkur en hann má slípa þetta aðeins
Algjörlega Mér langar aðeins að bara að sko færa okkur yfir í umræðan á milli leikina Arnar talaði stórkostlegan leik Skilur, er það sann stórkostlegan leikur eða töpum 5-3 og fáum okkur 5 mörg? Geri?
Nei, ég myndi ekki það ekki stórkostlegan leikur að fá þessi 5 mörg á heimavelli, það það ekki ég, þú veist að fyrir leikin mikið talaði þennan úgrænuleik, þetta leikurinn sem að við eigum að vinna og alltaf úgrænulega frábært lið þó að eitthvað í þeirra lið eins og gerði okkur að ég veit ekki hvort að spennusti að hafa verið á hátt og menn bara einhvern veginn og græðir ég að fara að vinna leikinn í stöðunni 2-1 í staðin fyrir að taka smá stjórn. Ég kom nú aðeins inn að það gær með að nú Hákon fyrirliði í fjárveru Orra og hann vill bara spila fótbolta, bara endalaust skilur hann vill taka allt fljótt og hérna fá boltan og sólamenn og hérna draga menn í sig og losa sig við hann en hérna það var svona kannski spennustigið var örlítið of hátt og maður hann tekið jafnteflið auðvitað eftir á en það var aldrei í einhvern veginn í haustnum á þeim að sætta sig við jafntefli og umræðan eftir leik ég meina þetta eru fjölmiðlar ég held að komur óvart hvað Arna var heitur ennþá svona tveimdugum eftir leik maður hefði skiljað að vakna þetta daginn eftir og verið eitthvað, er ekki að grínast en hérna svona kannski óþarfi en ég held hann náttúrulega bara meira að tala við strákana í gegnum ykkur fjölmiðla heldur en eitthvað annað og bara verja þá og sína að hann hafi verið sáttu með þá en það tala um að hann væri bara sölumaður í grunnur.
Já, heldur Aron að það við tryggjaðir að Arnar okkar maður gummienda.net að hann skrifa eitthvað ömurlegt oktoberkvöld eða eitthvað svoleiðis og einhvern veginn voru mjög lágar þráttur er fína leikitt út af vellin svo er
bara svona, ég veit að þetta hvernig Arna virkar að þá hann svona lítur á liðið sitt sem í raun og eru bara börnin sín, þetta hann hefur alltaf að gera þetta líka með víkinga, það fór mikið í hann þegar að og hann hafði alltaf mikla tilneigu til þess að verja sitt lið og það kom þarna en það sem ég held að það sem hann var að tala um er bara að þú veist þetta er svo auðvelt að laga þessi atri þó að komið þarna 5 mörg þú veist, sem að hefði spilað 10 leiksunum oftar, þó að komið 1 mark á okkur kannski þannig að, þú veist, bara svo auðvelt að laga þessi atriði frekar en heildastrúktur lýsi sem var mjög góð, sem ég er að reyna að koma inn á þannig að þess vegna fannst honum þetta allt og neika umræð þetta var svolítið lítið að því að ef þú tapar þá var þetta allt ömulegt og ef þú vinnur þá var allt frábært.
Það er einmitt það sem ég er að meina með að þetta var leikurinn sem átti að vinnast til þess að við áttum einhvern tjens að því að við áttum alltaf að tapa á móti frökkum veist, þannig að ég held að það hafi verið endurspeglast kannski soldið í umræðinu eftir leik og kannski eitthvað stemning bara í þjóðunni búin að fylla völlin sinnum tveir og eitthvað og fá síðan á sér 5 mörg og einhvern veginn allir heldur að allt væri ómögulegt sko. En svo bara eins og í lífinu það er fljótt að breytast og svo náum við hérna jafntefli sigri, ég hef á móti frökkum og allir í góðu skapi, þannig að þú veist, það er bara rosalega stutt á milli í þessu.
Það er nefnilega sem ég ætla að koma næst inn á, úst, var hætt við því að þessi Úkraínuúrslit myndu bara drepa þetta móti og sem var búið til ykkur glanslið af því að þú veist, síðasti gluggi gerir það verkum að við fyllum öllin tvisvar núna. Það hefði ekkit gerst ef síðasti gluggi hefði ekki verið eins geggjaður og hann var.
Nei, en var hann geggjaður, við unnum Azerbaijan
5-0, fyrir okay. Hálftómum velli skilurðu.
Já, þú getur spila hann en leik 10 sinnum aftur og hefði unnum 5-0 ég meina, þú veist, eins og Arn segir ef að Gulli hefði ekki skora rétt fyrir lok fyrirháleiks vorum ekkert að ná að opna það og mér fannst
samt í öllum hinum Azerbaijan það er erfitt að brjóta svona
múru niður og við eigum í erfuleikum með það þegar liði leggjast tilbaka, þá eigum við svolítið erfuleikum með að skapa okkur hættuleg færi, finnst mér. Mér finnst íslenska liða betur í þessu 5-3-2 kerfi og sækja þannig og spila út frá marki. Mér, þú veist, það nú eitthvað sem maður tók eftir, það alltaf að spila út frá marki. En hérna, það sem að segja, ég held að vera 4-6 hús manns á leiknum á móti Azerbaijan og svo í næsta, hérna, næsta glugga er hérna, búið að fylla völlin, bara leið.
Já,
en, þú veist, þetta er bara, þetta lifir ennþá. Og við bara
Já, just, ég held nefnilega mótið við lifi út af úrslutunum í gær en þess að spurði ég var hætt við því að það hefði bara dáið út af því að veist, við stiltum úkranleiknum upp sem einhverjum bara svona risaleik til þess að koma okkur í góða stöðu fyrir umspilið en það lifir eftir frakkaleikinu
ég held að hefði klálega dáið ef að leikurinn hefði verið þannig að þeir hefðu yfirspila okkur það skipti máli hvernig þú tapar en það var ekki þannig og það var mjög auðvelt að sýna leikmönnum að þetta eru mjög lítil atriði sem þarf að laga og það margt fárlega gott og það svo auðvelt að gefa leikmönnum áframhaldandi sjálfstraust á í frakkaleikin að þeir geti spila sinn leik líka með þess að móti frökkum þannig að nei, mér finnst það aldrei að hættu sko, með að við hvernig leikmönnum var og það er einmitt það sem máli að því að þú getur alltaf tapa stökum leik út frá samt þó þú sért með góða tölfræði en ef að þú ert með ef að heildastrúktúrun góður og þú ert með góða tölfræði þar að segja að þú ert með gott XG og lítið XG á þig og íslenska liði vill spila boltan og vill pressa þó að gera minna ef kannski mátu frökkum en heilt yfir og tölunar eru á pari við það þar sem þeir vilja gera þá er hægt að horfa mjög bjarta og fara með sjálfstraust í næsta leik þannig að og það var það sem við gerðum áttu frökkum en ef að sáleikur hefur verið eitthvað katastrófa þá hefur verið mun erfiðar að mæta einu frakkaleik
Hötti Mag, þú sendir námi hérna þessa frétt sjálfur Aron, mjög heitur yfir þessu, viltu ræða hérna pilusendinguna frá honum að þetta snúist úrslitin ekki XG
Já, sko mér finnst þetta bara svo einfalt þetta svona hljómar bara eins og þú veist, það má ekki vera þannig að ef þú tapar þá ertu ömulugur og ef þú vinnur þá ertu geggjaður þú veist þú núna við verðum að nota tölfræna þannig að við séum vitandi eða staðfesta tilfinningur að við séum á réttri leið og við getum alveg sagt að hann notar hann að færiarleik sem dæmi ef að sáleikur hefur spilað tíu sinum þá er færiar í viðbót þá er færiar að tapa öllu tíu ef við sáum þess að tölfræði þetta voru svaka yfirburðir og ég er ekkert að segja að það þurfa að halda bolta að pressa hvernig sem var af því að ég fór til gaman svo kíkti á íslenska landsliði undir stjórn Heimis og Lass og það sem við lágum tilbaka vorum ekki mikið haft possession í dag og ekki góða pressutölur en XG okkur var mjög gott það var mjög hátt það er á pari við það sem við erum að gera í dag og jafnvel oft betri á einhverjum undakeppnum og XG var mjög látt á mót okkur sem þýtti að það sem við vorum að gera að liggja þéttir að það var samt að skapa success þetta er ekki eins og þessi færaleikur þannig að allt sem það sem þú þarft að gera hvort sem þú ætlar að pressa og vinna hann hátt upp á vellunum með að halda bolta og skapa færi þannig eða að þú ætlar að liggja niður og beita skyndisóknum það verður að virka og það verður að virka í það verður líka að sýna sig í tölfræðinni af því að það er það sem að það er erfitt að vinna leiki til framtíðar svona eins og færi voru að gera en með tölfræðinni sem Ísland hafði á móti Úkraínu við munum alltaf við höldum áfram að þessum vegi þá myndi alltaf skil úrslutum og koma árangri
Hvað stendur þú að gera?
Nei, þetta eru þetta allt rétt sem að Aron segir, ég held samt þetta er líka svolítið svona tilfinningalegt ég meina íslenska landslið við ætla ekki að segja við séum ofdegruð en okkur langar að fara aftur á stórmót og meina þegar þú ert að spila áttaleiki ári að þá er voðalega þreytt að tapa öllu leikjum og vera síðan að segja herru sjáðu, við erum með herra XG og þú veist þá koma bara tilfinningarnar upp í því en ég meina þegar þú ert að spila í hver einustu viku að þá sjálfsögur kemur þetta er ekki alveg að sama, finnst mér að vera með félagslið og vera með landslið þar sem þú ert með liðið alltaf og þú veist getur spila leik eftir hérna viku eftir viku en þú veist þetta er allt saman rétt við meðum ekki láta svona tilfinninga kannski hérna hlaupa með okkur en þetta er tilfinningasport og sérstaklega þegar er komið að land og þjóð
en hann er að búa til vegferð hann er að byrja með liðið þannig að við verðum að dæma hann á þessu að því að þú getur eins og við sáðu úkrænuleiknum að fótbolti er bara það opin í íþrótt að það er alltaf þetta tapa leiknum á, samt að spila vel það er alltaf hægt en ef þú spilar þennan leik oftar og oftar og oftar og lagar þessi smáatriði sem voru að sem voru þessu auðvöldu mörg sem vorum að gefa sem er mjög auðvöld að laga því þetta er bara þetta er ein til tvö skref hér eða hennar til eða frá þess að koma vekk fyrir mark frekar en einhverju heildar struktúr á pressu eða uppspili hvernig sem það er þannig að hérna mér finnst þetta svona umræða getur að hættulega ef og margir eru á þessari skoðuna því að það svona lítast það best alltaf til leikmanna og en þá er hlutverk Arna sem hann er mjög góður í að sýna þeim að þeir eru á réttri vegferð og fara með gott sjálfstraust inn í frakkaleikin sem við gerðum og bara mikilvægt allt áfram að þessari braut.
Já, mér finnst leikmenn alveg gersamlega seldir á það hvað við erum að reyna að gera og hvað við erum að gera.
Já, ég held að Arnar hefði nú komið inn að held í gær með það að hann spurði líka strákana, þú veist, ég meina er það ekki hlutverk þjálfara að koma bestu leikmennunum fyrir í liðinu, ég meina séum bara Hákon og Albert, þeir eru náttúrulega yfirburðar leikmenn í þessum allan í þessum glugga og
frábær.
Þú veist, ég meina þeir vilja hafa boltan, þeir er neitt að vera elta þó að þeir gera það og ég meina Albert var nú gagnrýndur fyrir það hérna fyrir nokkrum mánu síðan hann nenni ekki að verjast en hann hefur heldur betur stigið þar upp og þú tekur kannski ekki alltaf eftir því en hérna og Hákon, ég meina, maður sá hann bara á 90. annari mínútu vera að hlaupa upp í pressu og það er bara, þú veist, magnað að hann er raunin að spila tvær stöður á vellinum á sama tíma.
Ja, hann hleypur mikið og er duglegur en svona bara síðasti umræðupunkturinn á milli leikjanna það er hérna þú varst nú í settinu með Rúnar í gær fyrir leik þar sem að Rúnar talar að honum sé eiginlega bara alveg sama hvort við náum 100, 300, 500 sendingum í leikjum þetta snýst bara að sækja úrslit.
Já, ég er sammála því. Já. Það snýst það að vinna leiki og sækja úrslit sérstaklega þegar þú ert með sérstaklega með landslið. Og það bara má svo lítið út að bregða og við verðum með þetta öll fúl og pyrruð að fá okkur hérna, fimm mörk og tapa leikjum, skilur. Það er þannig og þó svo að við eigum fleiri sendingar og allt það. En þegar það tala vegferð, Arnar sagði það þegar hann tók starfinu, hann ætla sér að HM. Það er markmið að fara að HM.
Já.
Og þegar þú ert landsliðsþjálfari, ég meina, þetta er kannski ekki eins og í Azerbaijan, en hversu langa tíma og hversu löngu vegferðin ef þú nærði ekki að ná í úrslitin en það verður bara spyrja leikslokum, við erum allavega inn í þessu staðan í dag og vonandi bara frakarnir mæti reyðir úkraínumönnum í næsta mánuði og við eigum þá góða möguleika að komast í þetta umspil ef við náum að klára Asera því að þeir eru, við erum bara séð úrslitin sérstaklega á heimavelli, þeir eru erfiðir.
En ég er alveg sammála að kerra, það er auðveldur með þetta continuity, ég veit ekki íslensku orðið í þessar svo kallari vegferð með félagsli heldur en landsli en það er samt, þú að sjálfsög það er samt, þú ert alltaf að laga atri á milli verkefna og þú ert með heildar mynd eins og áður var að liggja tilbaka og beita skyndusóknum vera sterkir í föstu leikatriðum, nú er að meira Arnar vill vera góður á öllum sviðum leiksins og vera tilbúni geta bæði eins og í gær verið neður á vellinum og þannig auðvitað reynt að beita skyndisóknum en geta samt líka heldur boltanum og síðan spila mútið Azerbaijan sem mann vill bara haft vill geta haft bara gjössal kontról og til þess þá það er samt, þú veist, það tekur tíma en eins og hann segir að þau þurfa að læra hratt og með núna með úkraínuleikinn þeir gerðu mistök þar og hann talaði fyrir verkefni að þeir þurfa að vera 100% til þess að hérna, vinna leiki á þessu leveli og það sem kosta okkur en ef við höldum svona áfram það sem að bara spilu okkar og pressan okkar er svona góð á þessu leveli og lögum þessu litlu atriði þetta er bara eins og við sáum þetta er bara eitt til tvö skref til eða frá eða segja Ísaki að vera aðeins aggressívur út í skotmanninn, þetta er ekki flóknar en það, að þá að því hitti miklu erfiðar að þjálfa heildastrúktur liðsins og allt sem það er að gefa þannig að þá er bara bjartir tíma framöndan.
En ég meina þræðum aðeins frakkaleikin og við ætlum að gera það í bóði EXO ég mælu nú mikið með bæði tikka masala og svo pítsónum en eins og þið sjáuð á holningunum á mér þá leiðist mér ekki heldur að fara í kamerbert ástinn hann er helviti góður okay. sko frakkarnir þeir fá döðafærandi byrjuleiks þar sem að hérna, Daniel sógast og mikið inn í pakkan í hotspinnu og en Gungu reyndar klúrar en svo fá þeir ekkit færi að viti fyrir en að við erum konir yfir og undir lok fyrir áleiksins ekki
Já, þetta leit nú ekki sérstaklega út að sveðsvörðin að Daniel var á fjarsvæðinu og ætlaði sér að fara að vinna bolta á miðsvæðinu og þeir voru tveir dauða bara alveg einir á fjarsstökinu og eiginlega svona voru svolítið fyrir hvort öðrum sem betur fyrr það hefur hræðileg byrjun og leikun geta spilast eða sögulínan geta hérna, orðið öðruvísi en já og svo þessi færi að það Sævar allir meiðist og hérna, það verður aðeins lengri uppbót heldur en við vorum að vonast eftir að þá ná, þetta voru óþægilegar sekúndur og bara hefnir að fá ekki okkur mark þar
Já, ég sko
fyrri áhlingur,
þetta var svona fyrir utan auðvitað fyrstu mínútu leiksins og síðustu mínútu leiksins það sem að koma tvö dauða færi en þá var það svona það var einn fullkomni fyrirhálfleikur á móti sem underdog þeir skapi ekki neitt og maður var aldrei stressaður þegar þeir eru með boltan og svo gátum við að haldi þvílíkt vel í hann og hvílt okkur á boltan sem gríðarlega mikilvægt á móti liðið það sem að þú ert underdog og svo erum við skorum á föstu leikadrum ég held að þetta sé svona uppskrift að því hvernig þú þarft að spila sem minna liði þannig að fyrri áhleikur hann var fyrir utan sékur mynduna við hálfleikinn þá var hann fullkomin ég held að segja hann til dæmis possessiontöluna þá voru held ég 47-53 sem segir hvað við gátum haldi vel í hann á móti svona liði bara gríðara stert
Já, pressan var náttúrulega
og pressan góð
Já, pressan var fín en pressan og frökkunum var líka eiginlega engin sko Mateta, þetta lið sko en Kungu og Táven og Mateta, þetta er ekki alveg það sem að
Þetta er ekki sem við erum vanir að sjá hjá frakkana
Nei, og bara allt öðruvísi fyrir frakkana þeir eru ekkert vanir að vilja enda þess að koma með krossa
Þetta er sem svo breytt frá því Já, það er alveg rétt Þetta er ekki gott pressu lið en þið gátu sig eins og að breytt gýr síðan í seinnáleik en þetta er það sem mjög breytt er að þú veist til dæmis þegar þeir eru að pressa marsbyrnu þannig að þeir eru að við erum með bolta neðala að það er einn frammeyri að pressa og reyna að læsa annan hafsendin árum áður þá var bara lifturum að læsa sig og komið langur fram tilvíðan að kendu bolti núna þá getum við hann leifur hann ekki að læsa sig markmann vinkla niður eða djúpina er að involverast í spili og við náum að færa niður og þannig kemur spilkafl og við leysum þessa pressu bara mjög auðveldlega þetta er það sem að gefur þá okkur tækifæri að koma ofar á völlin og ná meiri stjórn og sem að höfðum kannski ekki geta gert áður og svo ef við töfum boltanum ofar þá erum miklu betur stöðu til þess að pressa aftur þannig að það er svona, jú, auðvitað er hægt að líta á þannig að frakkar er ekki gott pressulið en það er líka margt sem að vikir um vel sem gera verkum að þeir náðu ekki að pressa okkur
Ég nefnilega skrifaði mig þannig punkt hjá mér að við vorum bara kannski stálhefnir með það franska lið sem við mætum núna en það vantar mikið af stórstjörnum góða leikmönnum og veist, mér fannst svo bara Florian Táin bara umurlegur í sem leikið út í það færi sko
Já, þeir bara vannmátu en þeir bara pressan hjá þeim í fyrirháleik var engin eiginlega, en í setnáleik snerist þetta algjörlega við
komumst
ekki út og svo er það náttúrulega annað að hérna, Daniel Tristan Greið að berjast þetta við upp með Kano og hérna, Saliba, það var svolítið eins og já, það var eiginlega svolítið ósangjart sko, þannig að við komumst það var erfitt fyrir okkur að halda í bolta þann uppi en hérna, bara með Hákon, Albert og Ísak voru eins og Aron sagði voru alltaf til að koma niður þegar að hérna, Sverri fekk boltan og náði að setja hann út á gulla þá var hægt að setja hann inn á miðjun og fara með hann aftur yfir og fram til götunum en það breytist heldur betur í seinni hálfleik.
Það var svo fínt hjá Daniel að því að þú ert aldrei fara að vinna Saliba í einvígi og hvað þá þegar þetta er svona einn og einn en það, þú þarf bara að trubla hann, hann að hann ná ekki kannski að vanda skallan og allt þetta. Og ég var að fíla hrókan hann í Saliba og sá það að þetta er aðdraganda massi sem við fengum aukaspinu þegar hann hefði geta hérna, reynsað, þetta er akkurat svona það sem að ef þú stærri aðlina sem að getur komið heldur betur í bakjaður, hann hefði geta komið honum burt en finnst hann vera of góður til þess og ætlar að taka eitthvað touch og, og sem gera verkum að Sævan að dobla hana með Daniel og hann þarf að brjóta
Já, já, ég ætla að ég mynda komin að færa okkur yfir í markið minna, og, og kannski tryggir að Arsenal samfélagi leiðinni að Saliba, hann strögglaði vel hana Sævar helviti segur og, og sæki broti
Já, þetta var geggja, þetta ekkert sem hún fær frá Sævar held ég hann ekki það ég sé mikið á hann manna, með, því miður ekki náðu að fylgjast með, mikið með Norrey En svona sem maður hefur heyrt á honum, þá var þetta sem hann gefur liðinu og, og maður sá að hann, hann var tilbúin að berjast alla döða bolta og, og, og vinna þessa vinnu sem að sækir oft brot eins og þessi sem að býti svona stöður og, og færi á móti, móti sem rosalega mikilvægt að móti liða með þessu frökkum.
Sko, ég ætlaði mynda að spyrja ykkur, Vist, ég hef ekki heyrt þessa samlingin góður en, en Sævar minni mér svolítið að er hann okkar nýja jóndaði? Svona segur djöfull sem eldir allt og djöflast og hættir ekki, svona óþólandi sendir að spila við.
Já, já, þú veist, það rúglega ekkit skemmtilegt að spila á mótunum, hann rosalega kraftmikill og raður og, og hérna, svona veldur usla og sækir einmitt svona aukaspennur og, og getur komið á, á óvart, en við sáum það samt líka stundum í leiknum að það vantar, þú veist, það var aðeins öðruvís að setja hann í lappinnur á honum eða til dæmis í lappinnur á Hákon eða, eða, eða Alberti, en, en það var... Það var gott að hafa hann það frammi víst að, að Andri Lúkas var í, var í leikbanni og, og hann Daniel bróður hans þurft að taka hans hlutverk að fæta aðeins að vera með einhvern í kring en svona, þú veist, söknum líka orra í þessum glugga, má ég glema því?
Já, algjörlega, en aukaspennin Alberti í markinu Gulla Var hún lélega að áttan að vera svona?
Kjarri er Seppis sérfrængu, ég veit ekki þú fyrst leikadri en hún svona ég er raunin ekki hugmynd hvernig hún átt að vera ef, Já, algjör held ég en ef hún átt að vera niðri það, og valdi einhvern musla hannig þá voru þetta heldur gott
Já, ég veit ekki, mér fannst bara vitandi hversu góðan fót Alberti með hann, mér fannst hann einhvern veginn eins og hann var að reyna þetta, ég veit ekki ég gef honum hérna benefit of the doubt
ég er hún krediti
alveg eins og þegar að hérna, alveg eins og að Mikael Egil skoraði og móti Úkraínu það var að fyrirgefa að það var að skot maður veit ekki, en skiptir svo sem ekki öllu máli maður sá bara pakkin var, það var glufa þarna það var erfitt að setja hann yfir, það vorum með tvo í vegg erfitt að setja hann einhvern veginn yfir veggin og, og inn í teik þar sem að ég meina frakkarnir voru þetta töluvert stærri og sterkari heldur en við þannig að þetta var bara klókt og svo ég bara svo ótrúlega fegin ég sá nú til sjamps bara eitthvað að grenja og, og líka kóni geði ekki fyrirsögn hérna á punktunet þannig að gulli ítti mér eins og kóni hafði sagt að hann stóð gulli ítti mér en hérna svo sá ég að til sjamps var mjög ósátt við dómarin í því en ég bara svo ég var svo hrættur þetta er svo típist eitthvað svona sem þú gerir í slow motion og, og, og hann náttúrulega hendi sér niður skilur en þetta var klálega ekki nógur báður í kontakt og hann býsir hann til plás gulli og þetta er bara ég þetta hefur rosalega sætt, sætt fyrir hann og svona gæsa þá momenta eftir gaggrinir sem er fekk á móti Úkraínu að koma okkur yfir hann
Hann er vel máli, hann svaraði mjög harður í gaggrinir bara á besta mögulega móta
Já, það má segja það, hann er gefur okkur þetta, hann er skepnað í fyrstu leikadrum bæði varnar og sóknarlega og ég held að hann sé mjög flottir í svona leikjum þar sem við þurfum kannski að verjast meira og verjast fyrirgjum og svo framvegis en við getum svo sem farið yfir það eftir en það er spurning með þegar við erum að stýra leikjunum hvort að þeir leikir hentu honum jafnvel
Sko, svo einmitt, ég elska Jóndag en skiptingin honum hann kemur hann í hægri vangbakur mér fannst hann enga veginn staðsetta sig og vinna sem hægri vangbakur í hérna, ja, allavega í byrjun sérst, fyrstu 10-15-20 mínútur sem spilar og þálendi Gulli í vandræðum fáum okkur hann að jöfnunumark þar sem að Gulli lítur ekki sérstaklega út af því að Nkunku er ekki hraðasti leikmaður í heimi á fótunum og Já. Svo eru þið komnir í 2-1 bara mjög fljótlega eftir að Jóndagur kemur hérna
Já, svo sannlega fyrsta markinu, ég held að fyrra markið það sem að Hann að fara í pressu og bara spilar út með öðuldu þrýningarspili sem náttúrulega, þú veist, þetta náttúrulega bara banna á þessu leveli og þá var Gulli overcommittaður síðan í framhaldi og þau komast aftur fyrir Gulla og þetta eitthvað sem við erum að tala með, þetta alltaf auðveld mörk, þú veist, við erum spilar út í pressu í þrýningarspili og svo kemur Jóndagur áttu kannski ekki séðan svo komið hjálpvörðuna en þá hefði Ísak þurft að koma og hann dregst niður og ég veit ekki hvort að Gulli að gera svona rosalega ráð fyrir henni bara en auðvitað áttu hann að vísa honum út þá en hann alltaf sem gerist þau undan þessi seinnaflegur sem mann langaði að koma inn á að móti svona liði eins og frökkum hver ákvarðan taka er svo mikilvæg að því við sáum í seinna áleika að bara leikmyndir gjör breytist það er bara mjög óþægilegt í lágblokkinni og þeir ná að pinna okkur niður og við náum aldrei spilköflunum sem að við fengum í fyrráleik og af hverju var það að því að spilköflunum var svo erfir að því þeir eru alltaf í andlitun okkur þegar við vinnum boltan og svo erfitt að komast út þaðan og þess vegna augnablik eins og muni eftir þegar við náðum hérna momenti þar sem að Kristján Hlynsir hérna pikkar hann út á Loga hérna og Logi kemur mjög örli kross hérna og fyrir yfir minni momentið svo hérna, þú verður að móti frökkum, þú verður að haldi hann þú getur ekki komið með svona ákvörðunartöku að því að þetta er bara ein svona ákvörðunartaka þar sem við höfum haldi hann hérna, komist í strúktúr þetta breytir næstu 5-10 mínútur leiksins, að því að þá erum við, þú veist þetta helst svo í hendur spil og pressan að þá erum við betur settið til þess að pressa og ef við myndum tapunum þar við náum meiri sjálfstraustu og allt þetta en í staðinn erum við ekkert að ná haldi við náum aðrinum sóknum og þetta svona lág í loftinu þessi mörk sem við fengu að því að þetta var þið voru með okkur í hálfstæki á þessu augnabliki
Já, ég mun að Arna snýri sér við einmitt í þessu augnabliki Kristján og maður geggja tötts hann að utanfóta tötts út á Loga og þá snýri Arna sér við og sér, þetta komið ágætt og þetta setti Mikael Egil út vinstramein og það er náttúrulega ertu með hraða þannig að þú gast þá sett hann inn fyrir og látið hann hlaupa og svo þrýst hérna aðeins óvart þess að komast út úr þessu hálstæki sem að Aron er að tala um þannig að já, það er svona þú veist, þetta er Þetta var skynsæli skipting hjá Arnari á endan.
En þetta hennar hægra megin gerist mörkin, það er rétt hjá og það er þannig að eins og ég lísti fyrra markinu, ég held að seinna marki líka þá er Jóndagur komið niður í fimmana og það, þú veist, hérna, gaurinn hana í og þá er Guðlaug Viktor orðin sem sagt hafsend í þryggjamanna kerfi og hann á þá að sjá hálsvæði sem að gaurinn er að snúa í og kom með þá sem fyrirgjöf sem að Mateta skora síðan auðvöld úr þannig að þetta voru enn og aftur þetta eru alltaf auðvöld mörk sem við erum að fá á okkur þetta er svona bara að því að leikur hans Arna sem er það struktúrar og svo auðvöld að benda á hver klikkar ef þetta eru svona sóknir og við verðum að bæta þetta því að það verður að vera erfiðara að skora á okkur heldur en þetta, það var ekki ég held að Arna hafði sagt að stundum er þetta bara vel gert hjá anstegunum að vera bara að klappa en þetta voru ekki þannig mörg þetta var auðvelt að koma í veg fyrir þetta þetta er í fyrra markinu þetta þrýningaspil og síðan hérna, hjálpar og í öðru markinu er þetta bara staðsynning þannig að við verðum að bæta þetta en aftur þá er struktúr nokkuð góður
Sko, Daniel Leo fekk mikið rósuleikin og var virkilega góður þrátt fyrir hérna, kannski mistökin í hotspinninu byrjunleiks og svo fannst mér í þessu marki skrítin ákvörðun hjá honum að vera eitthvað að reyna að íta í skápnum að teta út úr línunni veist, í stæðan fyrir að stíga bara út sko. Því að Daniel in the end gerir að kljútsi réttstæðan
Já, en maður sá samt að hann var að reyna að komast út og þarf bara að fara svaka hring til að komast í kringum að teta og þetta gerist á hálfri sekundu og þetta var mjög tæft
Þetta var
þannig að ég, þú veist, þetta er bara svona details í fótbolta þú veist, hefur verið betra þá að reyna ekki að stíga út heldur bara að halda dýftinni og ná þó að blokka þannig að kross milli markmanns og varnar sem er erfitt að verjast þú veist, það er eftir að fara allar hringi með þetta en
Var það ekki samt bara að það að krossin hafi komið, hann fær hann að snúa bara inn í vítateginu í hálsveginu,
Já, ég held
Viktor er bara villust, rán staðsettur hann á hennar mann
Já,
en, svo er þetta bara erfitt fyrir Daniel Leo ég held að, jú, það hafi verið fullkomið það hafi verið mjög varnarleikur að ná að gera rán staðan hann
en aftur ég held ég hafi komið inn og það nokkur sinnum í útsendingunni gera, það eru þetta best að stoppa fyrirgefarnar at source, þú veist, að vera betri í því að standa og vera nálægt mönnum og ekki, þú veist, leifa þess að krossa því að mér fannst tilfinningi var eitthvað þannig að ef þeir ætlaðu að skora að þá var það með einhverjum fyrirgjöf á Mateta eða setjum boltar inn í teik
Dögum jöfnumarki okkur minna bara trillt mark í alla staði, hlaupið Albert í gegn fullkomlega tímasett, sendi ekki frá Ísaki frábær og Kerri, þú hefur verið stoltur að þessu slúti líka
Já, þetta var geggja slútt og þetta er oft bara erfiðast þegar þú færð einmitt svona langan tími, þetta stuttur tími þetta langur tími þegar það allt í gangi þú ert að fá boltan og með fulla lögatarsöll ef öll á heitna, horfandi á þig en hann klárar þetta svo sannlega vel og bara sóknin sjálf sko, var mjög góð Brynjólfur náði að batta hann það niður og svo veit ég ekki hvar Alberta því að ég veit að hann tæpur er búin að vera tæpur fyrir þessa tvo leiki hann átti ekki að spila 90 myndur í Úkraínuleiknum en endaði að þurfa að gera það og það stutt að myndi leiki hann fekk hann eitthvað kraft og ég held að hann hafði nú bara gefið á hérna Kristjana því hann var bara alveg búin á því sko, sem betur fer gera hann það og bara geggja moment fyrir Kristján sem maður er auðvitað búin að spila þrátt fyrir að vera ungur fullt af meistarflokks leikjum og maður hefur séð það í honum og núna eftir að Arnar tók við hann búin að skora hann ekki hann á móti Assurum
ég gef hann það alltaf
hann skraði á sig en þá veist, hann er frábæri fótbolta og skynsamur leikmaður tekur hérna, oft mjög góð hlaup bæði aftur fyrir og til í að fá boltan hann bara þetta var geggja mark og ég átti aldrei vona þessu með hvernig seinna hálfleikur spilaðist að við værum að fara að jafna leikinn sko. Mann leið alls ekki þannig.
Nei, einu, alveg rétt, þetta var
komið svo þrjumar heiskur lofti sko.
Algjörlega og bara svo heldum við vel út en þú veist, einmitt fyrst þú veist að hrósa Kristján þá var ég með punktina sem að mér langaði leika að stela frá Jóa Má í Dóttu fútbol í gær hann spurði hvort að Hákon væri hóp í franska landsliðinu þú veist, mér finnst hann trillt góður og svo erum við með Albert Ísak Kristjáni mitt enda púntaði hjá mér
Já, Hákon var stórkostlegur geðvegur í uppspilinu en síðan er hann gjössalega frábælika í pressunni og allstar hvort við sem að verjast í lágblokkinni eða fyrir miðjan eða efst á vellinum hann eða hvort að vera í fransku orm ég veit ekki alveg hvaða miðmenn eru þannig að ég verið að vikina en hérna allan, ef ekki að gefa honum allan hann er kannski erfitt að starta en ef ekki að gefa honum allan að vera í hóp
ég sko, minna, það er moment á 8.50 mínútu eitthvað sem að Hákon hálfpartin hefði geta klára fyrir okkur leikin þegar hann djöflast þetta í gegnum það þrjá og leggur hann út á Mikael Eil í frábæri stöðu en þá skaut hann ekki á markið eins og í Úkraínuleik
Já, ég man eftir þessu bara kontónum bara hann í þetta svæði en það er ekki að vera svona fastur en hérna það ástundum við þessa hröðu þessa ógnar hröðu leikmenn þeir eiga stundum erut með að stjórna fótunum en já Hákon hvort hann kemist í hópin ég, viðst, jú, við sem íslendingar segjum það alltaf, hann er þetta bestur en hérna, ég veit í hvort þetta er samsmyndi líta til hans.
Nei, en ég minni Gaurin er með bandið núna undarfærið einhverju leikjum að Lill og bara, þú veist villi hérna í stíðdagsgróð, það er að hann ljóta að kosta 120 miljónir, ég er bara sammálaði ekki alveg kannski, en jú, en þið fatti hvað ég er að fara.
Hann og Albert voru bara öðru.
Þeir eru bara öðru leveli og svo finnst mér Ísak sko vera að sýna mér það að hann er getting there sko eða veist, hann er búin að vera stórkostlegur líka eftir
Já, að bara spila eiginlega óaðfinnanlega af því hann er auðvitað meira svo þreytti, sexur en þú veist, hann er meira í þessu hlutverki þú veist, að vera sitja hans fyrir aftan, minnst hann velja pressumómentin sín rétt, hann er alltaf á leiðinni veist, hann er búin að lesa, ég sendi hérna koma núna hann er lagar úr stað og setur pressu á mannin og er eiginlega komið nýjan þegar hann er að taka við boltanum og svo er hann bara örugur á boltan þú veist, í sem úkraunleik, hann áttu þetta þessi mistök að reyna hérna, þess að senda ykkur um milli lína á villustu tímabúti og þeir refsu en fyrir utan það fannst mér hann mjög, mjög góður og einmitt bara vaksandi landsinsmaður
Já, einmitt, þá bara tökum við hérna löflétt uppgjör sko, hver var bestur í glugganum?
Ég ætla að segja Albert ég verð að segja, skoraði tvö ámúti í Úkraínu lagt tvö í gær og svona fyrir fótbolta nörda svona þú veist verandi inn í þessu þá sá maður bara í seinna hálfleik hann var svo eini sem að einhvern veginn þorði að taka boltan til sín og halda aðeins í hann og þú veist vera með manni í baki og snúa hann af sér og þegar vorum að reyna að komast út úr þessari lágblokk þannig að þú veist, það er hægt að velja nokkra og það er erfitt að skauta framhjá hérna, nokkrum en ég verð út frá því að hafa lagt upp tvö í gær og skora tvö mynd Úkraínu þá held ég að það verða að vera Albert
Sammála svo
Já, þetta verðum að sammála því en til þess að segja eitthvað annan nafn þá kannski Albert 1 og Hákon 2 þannig að fast á eftir, hann er auðvitað að spila neðar á vellunum, þannig að kannski erfitt verið hann að delivera jafn mikið sóknarlega en hann er þessi pivot en hann var líka frábær en þeir tveir voru bara öðru leveli eins og þú sagðir á hann.
Hver kom okkur mest á óvart?
Er ekki Daniel Leo að ég held svona punt fyrir punt þar að segja hvað hann spilar, hann spilir sönnirískir, er ekki rétt um mér?
Jó, sönnirískir.
Að hvernig hann er að delivera á þessu leveli er að hann ágreinlega inni að geta spila á hæra stigi það er sést. Mér finnst hann frábær í þessum verkunum og búið að vera frábær síðan að í þessari keppni.
Hann er bara no-nonsense varnamaður. Þú veist, þetta örfættur sem er gott og algjör plús að hafa í hafsendastöðunni, en þú veist, hann er bara varnamaður með sko, stóru vaffi og það þurfum á því að halda og þú veist, ef þú horfur á varnalínun okkar vorkinn Arnar ekki neitt sko, bara þannig að þessi teki fram, en þú veist, við erum með leikmann sönnuríski með fullri virðingu sem spilar 90 mínútur í hérna, flestu leikin hjá okkur og svo erum við með Sverri sem var svona, búin að vera svolítið inn og út úr liðinu í Grikklandi og svo erum við með Guðlu Viktor sem er ekki hæri bakvörður, getur leista, hann er að spila í Horsens mínum,
þínu klubbi
fyrir mönnum og hver er næstum aðurinn? Er það Aron Einar?
Það er hann einu vantarlega úr hópnu núna, já.
Já, þannig að, já, ég meina, við verum að taka með á því.
Það er samt til hæri bak, hvað varum hérna,
Valgi
Lundal? Já, Valgi Lundal.
Já, ég er nú bara að horfa á hópnu.
Í hafsenda, þá er kannski ekki, fyrir utan það að þeir eru að finna sig bara vel, Sverri og Daniel Leo, en hæri bakurinn, ég var til að sjá, að því mér finnst Gulli að vera að ströggla í þessum leikjum sem að vera 50-50 leikir, mér finnst það mjög góður á móti, eða mjög, henda mjög vel á móti þegar við erum underdogs og þar sem við erum að domnera kannski, ég var til að
Það var Hafsend sem er betra á boltan.
Já, og sérstaklega þar sem að hann er að láta í staðan fyrir að láta hann byggja upp í þryggjamann á uppspili sem Hafsend, þá er hann að íta honum ofar og láta Hákon og Ísak dragast niður og þá er Gulli oft að fá hann með hellings tíma á boltan eins og við sáum móti Úkraínu og Frökkum og hann er bara hérna, það er ekki hans eiginleiki að vera góður að leysa þær stöður, þannig ég var til að sjá eitthvað sem að er, og ég held að við eigum þá til.
En við eigum Dagdan, Bjarkastinn og Valgi Lundal sem eru svona kannski hægri bakverðir og náttúrulega Alfons líka, en svona hægri bakverðir sem að eru að spila sem bakverðir.
Já, við veistum Valgi Lundal, hann bara hvarf allt í hennu, það var alltaf í hóp.
Hann bara spila í Dusseldorf-hætti.
Já, og er að fá að spila.
Já, með sínsta.
Bara berjast.
Bundisleiku B.
Já.
Bara berjast, ykkur þar.
Það er lenda að vera að spila í Bundisleiku B og ekki í hóp, það er...
Ég hef búin að vera í hóp náttúrulega undan því, sko.
Já. Nei, ég verið til að fá að sjá hana. Hann einhvern veginn, mér fannst þann, hann er hávaxinn og fljótur og ég, mjögast áðavert allan að hann einhvern veginn hafi ekki farið að velja hann.
Algjörlega, en hendum okkur aðeins hinga. Þið þekkið þetta stefbaðir hérna. Báðir aðstoðaþjálfarar í bestu deildinni, Aron Baldvin hjá Víkingum, nýgriður íslensmeistari og Kjartan hjá FH. Við ætlum aðeins bara löflétt með bestu deildina, sérstaklega því með ykkur settinu. Við ætlum að gera því bóði Gallery 17 og maður sér þannig alveg að Aron Baldvin, hann er klæddur þann. Ha, vel dressaður.
Já, Frankarinn sér sinn mann í Víkinni. Og...
það er bara þannig, Frankarinn sér Víkina, eins og hún leggur sig.
Já, má ég það.
Víkingar eru íslensmeistari, Aron.
Já.
Þú er búin að sjúum á bleiku ský vandalega síðan að þú kláraðir hvað Kjartan bara og þriði titilinn.
Já, það var Kjartan og reyndar allt hávítamín og F-ingar allt hávítamín skilið eftir að gert okkur mikinn greiði sumar að taka stig af okkar helstu keppinautum en þetta var frábær leikur, síðasti leikurinn um móti F mjög aðstæðan virkilega sterkur og það var gott að tryggja titilinn þannig með svona sterkri framistöðu og hérna, þetta er búin að góða dagar síðan og svona mikið léttir, ég verð að segja þetta var, hérna þessi umræða fór að fluga, þetta var bara búið og allt þetta það er svo stutt og milli í þessu að hérna að þú veist ef að við hefum tapað móti F og þá hefði sko umræðan fara að stera og það bara fyrir í hausinn á mönnum og þá hefði þetta ekki snúist taktíska fundi, þetta hefði bara snúist sálfræði 101 sko, hvernig að halda haus og svona, þannig að það var mikilvægt að klára þetta þarna og mikil léttir og eftir að og auðvitað mikil gleði.
Þekkjandi kennskapi þér Kjartan, þér eru ekki verið skemmt samt að horfa að fagna að leitin í Víkinni þannig eftir að tapa.
Nei, nei, maður vill þetta vera hinn með hinn við borðið og svolítið alinn upp við það en ég meina Víkingur bara á þetta skilið og hérna besta liði verið búin að klára þetta þegar það eru tveir leikir eftir er bara vel gert og hérna það var við gerðum okkar besta til að reyna að fresta þessu en það tókst ekki
Þið hjálpið þeim líka höllingi svo annar kemur unna það var að gefa þær hávitamín rosaðir að þið voru að stríða menn því að við tekið úrslitamóti Val og Breiðablik stjörninni líka þegi
úrslitakeppni
þannig að
man ekki hvernig deildarleikin voru en á stærsti í úrslitakeppni
já þannig að hérna
gaf okkur svona blóð tennurnar
já og nú ekki hugsun að vera að hjálpa víkingum sko og maður reyna að hjálpa okkur sjálfum
algjörlega
en hérna já þetta spilaðist bara eins og það gerði og hérna við erum auðvitað ennþá bara eigum bara tvo leiki eftir og erum bara eitthvað að berjast og reyna að klára þetta mót þannig að já það hefur verið skemmtilega að vera hinum með borði í vikinu það en þá vonum bara að kemur að því þetta
en sko aðeins að spyrja þú út í minn og nú segir það því tvo leiki eftir og eru þið einhvern veginn að berjast kannski smá sérstök staðu upp í kreikanum að það bara búið tilkynna það heimir verður ekki áfram þinn aðal þjálfari er auðvelt einhvern veginn núna eftir pásu í landsleikjahléi að fara að gíra sig upp í kannski tvo leiki sem að skipta ekkit biluðu máli og bara þetta engu máli þannig fyrir heiminn nema bara það að hann vill klára á góða nótunum
Já, það er ekkert flókið við erum ekki að breyta neinu og heimir æfir alveg mikið og hann vanur að gera og við þannig að þú veist við erum bara við reynum að gera þetta faglega eins og oft talað og klára okkar, það hefur bara sýnt sig að hvernig þú endar móti og ætla bara að tapa öllu leikjum að þá tekur það oft með þeir inn í næst tímabil og það er engin lýi. Þannig að mér veist við erum allan að gert betur í þessari úrslitakeppni heldur við gerðum í fyrra og við ætlum að bara klára þetta með sæmt og FH á ekkert annað skilið heldur en að menn fari alla leiki til að vinna.
Jó, eftir í útsendingunni gera þegar Gummi var að þræða hérna aðstoða þjálfara frakka og fyrirlinans með Deschamps bæði Fraklandi og Marseille og þá tala hann það að hann var fastur í aðstoða þjálfara hlutverkinu og menn þetta passa sig að því. Þú veit mentala þá að stefna á að festa það ekki sjálfur.
Ég maður segi svo mikið að rugli sko. Ég fast bara fyndið. Að hérna var að passa sig á því. Ég held að sé voða kósi að vera aðstoða þjálfara Deschamps sko. Með franska landsliði. Þetta var nú bara eitthvað sem er datt í hug á því augnabliki en nei, við Aronum við erum að passa okkur að festast ekki aðstoðaþjálfun hluturkinu þó svo aðstoðaþjálfun náttúrulega geri heila allt sko.
Já, en þið
langar. Sammála þig Aronum, við gerum, þú veit.
Há rétt.
Að greiningavinnan og fundirnir og klippivinnan og
Jesus Christ,
heilunar og allt
þetta. Því að fá þeir að vera frontið.
Svo bara fara þeir í vittöl og baða sig í svinsljósinu. En þeir taka líka ábyrð þegar illa gengur. Það er svolítið svolítið.
Já, ég alveg sammáleik með þarna. En minna, þú allar að vera áfram í kreikun með hvernig er staðan á þér, Sjálf?
Ég bara veit það ekki. Við ætlum bara að klára þetta, þessa tvo leiki sem eftir eru og Það er ennþá lendamál hver verður þjálfarinn. Ég veit ekki svona hver verður hérna...
Er ekki búin að segja þér það?
Nei, alls ekki. Þannig að ég ætla bara að sjá hvað gerist og það eru þetta, þú veist, maður er búin að fá hringingar og eitthvað að fundi en ég held að sé best að anda með nefinu og ég held að þetta fari betur í gang þegar tímabilið er búið og Jú, ákveðin lið viti allafana hvort þið spilaði efstu að næstu stilt
Það var mitt Aron, mér langar aðeins að þræða með þér að því við varst að tala um tímabilaðan
Þrættu nú Aron aðeins
Já, það var torsót Það er kannski pínu óvænt að sé búin að klára þetta tveim leikju fyrir en hvað gerist þetta í Brömbi?
Í leiknum?
Já
Úf, hvað er svo margt maður Við náttúrulega spilum
Þið geti ekki spila manni fleiri
Það virðist vera að við þurfum að þess að bæta það rétt en við spilum hins vegar þrjá að fjórum frábærum hálfleikum en síðan hérna í hálfleik ég held svona ég verða viðkynna ég svona sé mjög við sjáum mjög eftir það eru auðveldar vitur eftir á en ég held að þeir skora hérna rétt fyrir hálfleik úr mjög ódýri aukaspinu og það er bara svona, þeir höfðu verið frekar á móti um áhörðunni sko, í gegnum fyrirháleikin en þarna fór alltaf flug og leikmenn þeirra voru að fara að fá blóð á tennar og allt þetta ég held að svona, eftir að hyggja verandi einum fleiri það eru auðvelt að segja en svona, ég held að við höfum gert pínu taktísk mistök að hafa ekki breytt kerfi gefi strákunum okkar smá blóð og tennuna líka í stað og gefa þeim aðeins svona, geta verið á framfæti fara út þannig í seinna álegin í staðan fyrir að halda áfram í fimmana leikjörun okkar en það voru mörg atriði sem að, við rættum það en það voru mörg atriði sem gerða verkum að við gerum ekki þegar höfðu ekki skapað neitt og bara bókstæla og fyrir álegunum var frábær og svo var Oliver á annar löppinu og við gátum venda hann mun meira í fimmana vörn og svo byrja seinna álegurinn og það er bara ég held að þessi læti ég sko ég hef aldrei upplegað annað eins en það hef ég ekki spilað á þessu leveli en ég held að margir leikmennana hef ekki upplegað þetta og bara við frusum það er bara þannig, við vorum mjög horfandi að leikin aftur, þá voru bara stuður þar sem að Tarik og Danni og allir þessi frábæri leikmenn snúa og hérna sem gerðu ekki þarna sendingamöguleikar sem að við sjáum yfirleitt, sjáum ekki við bara gjössalega frusum og við hefði ekki skipt málið honum með fjórum fleiri sko, það við sáum ekki svo möguleika því að það var eins og allir hann að 30.000 stuðnismenn var með mér lið, þetta voru rosalega læti og þetta var ótrúlega niðurlæng, þetta var hörmuleg tilfinning en það má segja þetta að vera svo sætt í þetta það er mjög erfitt að vera að keppa í þessari Evrópu og keppa í deildinni með og hérna og þetta hjálpa okkur vissulega að geta einbytt okkur bara deildinni þannig að við urðum að taka titilin í staðinn sem við svo gerðum
Það er nefnilega sem ég ætla að koma næsta ástaf fyrir ég fór aftur í Brömbileikin sem bakkaði þangað er eftir það þá einhvern veginn bara dettiði á svaðalegt rönn og klárið deildina kannski bara einsi inn í end samfarnandi
Já, það er hérna Já, takk fyrir það ég, sko, þetta er náttúrulega, við erum bara í þessari Evrópuperiódu þá höfum við verið við þurfum bara að laga það, við höfum verið að missa, við gerum þetta líka fyrra, við vorum með mikla forustu á blikana og missum hana niður þar, það sem við töpum dýrum stigum í deildinni, gerum það núna líka vorum heppnir að Valur fór ekki hérna og mikið framar okkur raun og veru og þetta er bara, þetta er alveg sama þetta er bara að vera spila í Evrópu og á fimmtudegi og fara síðan heim á sunnudag alveg sama hversu mikið þú reynir að undirbúa á þetta er bara svona adrenalínið nær ekki að fara nógu hátt til þess að hérna, performa eins og þú þarft að gera þar sé að ná þessar 100% frammistöðu sem að þarft líka í deildinni heima og það sem að gerir þetta er bara þú verður 10% minna intens í pressunni 5% minna sharp í á boltan Og það er bara þessi atriði sem að gera verkum að við náum ekki þessar stigusunum sem við þurfum að hafa en eftir þetta þá náum við einbætt okkur bara deildin og náum að vera 100% í öllu leikjum og það hjálpar, bara hjálpar gríðarlega mikið.
Sko, mér langar að bara spyrja ykkur báða út í svona ákveðina, hvað maður kallar umræðu með deildina, einhverju vil að meina sér slakari, einhverju vil að meina sér sterkari, þú veist, hún er jafnari, þú veist, það er ekkert lið með nýju stig að falla eða eitthvað svoleiðis veist, hvað finnst ykkur, er hún sterkari er hún meira tætt hvað veldur því að hún er jafn miklu meira spennandi núna en nótti á náður kannski
slakari já það lítur þann út finnst manni það er ekki sömu svona dominarandi hérna liðin og ég meina allir að taka stiga á öllum einhvern veginn og stutt á milli Þannig að það lítið þann út, ég veit ekki alveg hvort það bara heimliðin sé að vera betri eða þú veist, svona, það gerir það verkum að þessi styttur á milli en þetta er bara búið frábært mót, spennandi bæði og er ennþá spennandi á botni og hefði mátt verið aðeins meira spennandi á toppi ef að þessi, ég meina, jú geti satt stóri liði eins og staðan er núna hefði ná að halda aðeins í við vikingana en það var ekki raunin og svo bara kemur næsta tímabil og það spila styrugleiknin allt öðruvísi
Hvað er hún?
Er þetta að segja, ég held að mæli hvernig við getum tekið Evrópuna hún er allan sambærileg Breiðablik er að komast í
sambandsdeild
í hérna í lokakeppnina eða í úrslitakeppnina og við stóðum okkur vel náum að keppa í 180 mínútur bæði við Panathinaikos og Brøndby og áttu miklu yfirburði við lið frá Albaníu og Kosovo og svo eru bara það hefur líka verið hin árin að hérna, það mjög erfitt að spila við FA og fram og þessu lið það bara mjög erfitt og við litum á bækuna við erum mikið tölfræði klúpur og eins og við hefur glæði hýrt þá ég mikið tölfræði nörd og hérna
Excel-kall
svona Excel-kall og hérna og tölfræðin okkar hún er á pari við hin árin það bara þannig en það voru atrið þarna sem að svona fókusleveli var aðeins neðar í held ég á þessu tímbili heldur en hinn og mögulega var það hérna þessi undirbúningu fyrir mótið við heldum við byrjum enda mót mjög rólega þannig að en ég heldum við sýnta í lokina að þetta var svona líkara því liði sem höfum verið síðust ár og mér fannst þau gríðarlega massífir og hérna já bara sterkir öllum sviðum leiksins
Já, bara síðan spurning tengt bestildina því komum bara inn á það aðstofþjálfarinn gerir allt, því er í greiningavinnu og klippivinnu allt, þú veist hver fannst ykkur að vera erfiðasti anstæðingur á mæti sjömar?
Góð spurning ég sko ég veit ekki erfiðasti aðstæðingur til að þú veist, er það ekki alltaf mestaröndin bara?
Já, svo sem auðvitað svarið
Já, ég held að við held að það hljóta vera við hefum oft verið mjög nálægt í að ná í úrslit gegn Víking sérstaklega erfitt í Víkinni og við fannst vega góða framstöður mótiðum í sumar það var það fyrsti leikur það sem að já, þeir sem að eru inn í þessu vita nú hvernig það fór hafa svona verið að reyna að spila út frá marki og eitthvað miskilningur ekki einu sinni heldur tvisvar en ég held að maður verið að gefa misturinn það og bara þá virðingu að segja að það hefur verið erfiðasti andstæðingur
Aron, sammála þú getur þetta ekki sammála getur ekki erfiðast að mæta sjálfur þér
ég held að mínir vinnir kollega mínir verið ekki ánægði með þetta svar en ég verið að segja mér er svona erfiðast að mæta blikunum þeir
gíri sig ekstra upp
já,
í leikinu móti Víking
þeir eru það og spila mjög aggressífa maður og mannvörn sem að maður og mannvörn hún er mjög brotækt ef þú ert ekki 110% eins og þau sá þegar að FH galopna og skamenn og fleiri lið en á móti okkur þá hafa þær verið 110% þannig að hérna já, ég verða mér finnst svona sem að vera að greina og þjálfa þarna mér finnst svona erfiðast að mæta þeim og við eigum harma hefna núna í næsta leik og það er svona eitt motivation sem við höfum bæði náttúrulega alltaf að vinna blika, alltaf gaman en líka við möttum að vinna á þessu sísóni og ég held að það sé gríðlega mikilvægt en ég verð að gefa þetta kredit
Já, ég svona kannski sem hálfgerður valsari þá fæ ég bara græna bólur og hugsa með þess að vestra leiki sko, það er náttúrulega að byrja að taka stegarni upp móts og svo hefði valið geta að spila í svona 7 daga á þess að skora á mótiðum í byggjörúslutunum en það er annað mál Við ætlum enda þetta í spurningakeppni í bóði fyrst búinn á mós
Það er 1-0 fyrir mér
Já, ég myndi hætta það Sko, þið þekki konsepti Ég ætla bara að nefna þjóð og félagslið og þið þarf að segja mér einhvern leikmann sem að tikka í bæði box og þetta er bara best of eða þetta er upp í 5 en ekki upp í 5, þetta er 5 sem sagt, þjóðir og lið
og svo sterkur hann, Aron?
Já, ég held að ég er sterkur en þú
Já,
ég held það líka
Mér finnst fyrsta spurningi skemmtilega það eru allavega 3 leikmann on top mind sem kom til greina ég það fóðu til þess að nefnum leikmann sem er frá Chile og við spilum með Barcelona
Já, byrjuðu, eru ekki skipt
Nei, þeir eru að segja á saman tíma Þeir eru að keppa, sko Þannig að
Já, er ekki annar byrjar eða?
Nei, þetta er bara En þú veist þetta, þeir eru að saman tíma Þeir eru bara að fá báðast í Við ætlum að höfum þetta einfalt En ekki að flækita, það er lítið eftir þessu Hörðu, Noregur og Master United
Solskjær
Rétt, 2-1 Kerry Svíþjóð og Celtic
Henrik Larsson Jóhann Sunda
Ha? Nei,
Robin
Rétt, 3-3 Hörðu, þetta er síðasta og hérna verður semst, þeir ekki að fara send saman tíma núna, ég alveg pottið á því. Ég ætla að fá okkur til þess að nefna með leikmann sem frá Japan og hefur spilað fyrir Sint Trúdin, Belgíu.
Nú, Kagawa...
Rétt.
Nei,
stjúl datt
ég að það. Sko, nei, þetta nefnilega...
Hvað sagði, Kagawa? Sinji Kagawa?
Já, þetta nefnilega, þetta alveg magna lið, ég var aðeins að kynna mér það. Þetta semst, japanskt eignarhald á þessu lið í Belgíu og þeir hafa komið þarna við, sko, Endo, Tomiyasu, Kagawa, Okazaki... og Kamata í Palace og margir aðri sko en þú veist þið hefði getað nefnt allavega fimm leikmenn.
Ég hugsaði til japönsku áhrifana hjá mínum mönnum í Glasgow Celtic. Það var fyrsta sem ég hugsaði. Fyrir Mateta eða Nakamura eða
Nakamura.
Æ, ég segi, sko Tomiyasu Endo, þú veist, ég var bara alltaf bara að fá eitthvað að giska af þessum leikmenn.
Hvað sagður? Japan sem hefur spilað fyrir Saint Trúben.
Saint Trúden
í Belgíu. Og þú sagði bara Kagawa. Bara strax.
Ég spurði mig hvort ég var góður í þessu en það var náttúrulega ég bara þetta var bara hérna ég var bara að vara dundur út í Japanum
þessi, það hefði alltaf lent einhver Japana en það var ekki að fara að gera þetta saman tíma þetta var skemmtilegt Herðu, bara þakki ykkur kjærlega fyrir komuna
Takk sem leysum
Þetta var bara gott uppgjör og hérna, ég þakka fyrir okkur